Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добар ден. Ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Најмалку 12 сериозни хакерски напади врз македонските институции се евидентирани годинава. Не е синдром на прегореност од работа, се што гори, но луѓе со симптоми на исцрпеност има се повеќе. Инциденти поради носење буркини и хиџаб во Црна Гора. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Годинава се пријавени најмалку 12 сериозни хакерски напади. Нова слика за ранливоста на информатичкиот систем на македонските институции не е реална и целосна, затоа што според законот институциите немаат обврска да ги пријавуваат нападите во Националниот центар за справување со компјутерски инциденти. Надлежните не одговараат колку од истрагите за досагашните хакерски напади познати во јавноста кон сериозни институции со бази на осетливи информации се завршени. Деталите од Владимир Калински.
Во изминатава година досега имало најголем број на пријави за хакерски напади врз државните институции во Северна Македонија. Во тој период пријавени се вкупно 155 хакерски напади врз државни институции, од кои 12 биле сериозни инциденти, а другите од типот на малициозни мејлови и спамови, вели директорот на Агенцијата за електронски комуникации Јето на Кику за Радио Слободна Европа. Оваа бројка на напади е пријавена во Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти МКД ЦИРТ, кој спаѓа под АЕК, но реалната бројка според директорот АКИКУ е многу поголема.
Најголем број досега за една година е 155 пријави, од кои што само 12 се, да кажам, сериозни инциденти. Другите се пријави за малициозни мелови, спемови и такви работи. Значи 12 посериозни инциденти се пријавени до сега и тој, таа бројка не е реална поради тоа што по закон институциите, државни и приватни, не се задолжителни да ги пријават инцидентите и со тоа што не им е задолжително да пријават, делот нив не пријавуваат инцидентите.
Велија Кику во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела. Од Министерството за внатрешни работи не добивме одговор до објавувањето на сторијата колку хакерски напади против државни институции се пријавени годинава во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика, ниту пак колку од нападите добиле некаква разрешница, например да бидат откриени напаѓачите. И од јавното обвинителство чекаме одговори колкав е бројот на истраги кои добиле разрешница. И АЕК е меѓу институциите кои во април оваа година беше цел на хакерски напад. Тоа го потврди АКИКУ, кој вели дека за нападот им бил побаран и откуп, но дека не го платиле, а проблемот брзо го решиле. Пред изјавата на АКИКУ во јавноста се дозна дека е падната страницата на АЕК. Вработени во институцијата за Радио Слободна Европа сведочаа дека системот не бил во функција подолго време, но и дека вработен во оваа институција бил посочен како соработник на хакерите и бил под истрага во МВР. Кибернападите врз државните институции зачестија по започнувањето на руската воена агресија во Украина, како што потврди и Министерството за информатичко општество и администрација, откаде рекоа дека земјите од регионот може и во иднина да очекуваат напади. На интернет страниците на државните институции има многу лични податоци на граѓаните, за кои покрај нападите не се даваат одговори дали има злоупотреби. Изобилството на хакерски напади во македонскиот киберпростор е поради нефункционалните државни сајтови кои често то се без основни стандарди за безбедност и пристапност според оценките на експерти за информатичка технологија и кибербезбедност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Не е синдром на прегореност од работа или бурнаут се што гори, но луѓе со симптоми на исцрпеност има се повеќе. Светската здравствена организација го класифицира како синдром и матичен ликар може врз основа на оваа дијагноза да отвори боледување, кој бара помош поради исцрпеност од работа. Тема на Емилија Бунтаска-Нацовска.
Ако се потврди дека имате состојба на вителна исцрпеност од работа или burnout, според меѓународната класификација на болести МКБ-10, која ја применува и македонскиот здравствен систем, матичниот лекар може да ви отвори боледување.
Оваа дијагноза е дефинирана во глава 21 како поголема група на фактори кои влијаат на здравствената состојба во правилникот за критериуми на привремена спреченост од работа. За оваа дијагноза, избраниот матичен лекар може да даде боледување до 7 дена, без примена на критериуми, а со извештај од специјалист до 15 дена.
Стои во одговорот од Фондот за здравствено осигурување. Доктор Бојан Трајковски, кој работи како матичен лекар последниве 3 години, вели дека ниту еден негов пациент досега не отворил боледување на оваа основа.
Burnout постои како дел од македонските шифрарник, е постишно за 73.0 и се води како исцрпеност од работа. Во мојата пракса до сега не сум отворил боледување заради тоа што постои одредени диагностички минимум, кој што јас како лекар морам да ги исполнам, па одреден дел на пациенти соодветно изгледа да имаше друг тип на цифри, че со цел да немаме компликации при самото боледување.
Вели доктор Трајковски. Светската здравствена организација СЗО не го класифицира така наречениот burnout, односно прегорувањето од работа како медицинска состојба, туку како синдром кој е резултат на хроничен стрес на работното место кој не е успешно контролиран. Симптомите знаат буквално да онеспособат еден човек и затоа треба да се препознае навреме и да се делува, апелираат експертите.
Често пати луѓето не го препознаваат на начин на кој што гледаат во симптомите, да кажеме. Имам анксиозност, имам нешто друго.
Вели психологот и психотерапевт Тијана Ивановска, која со синдромот на професионално согорување често се среќава во незината пракса. Матичниот лекар Трајковски забележува дека најподложни на прегорување се луѓето кои работат во тешки услови во ноќни смени и имаат сериозен стрес на работа која бара активност речиси 24/7. Најголем процент од прегорените, за жал, се млади, заклучува доктор Трајковски. Психотерапевтката Ивановска потврдува дека младите се посвесни, но истакнува дека некогаш само мислат дека прегореле.
Исто така, они имаат изразито помала толеранција на фрустрација. Често пати препознаваат брнаот во некој природен процес на стекнување на отпорност.
Додава Ивановска. Таа вели дека најважно е стручно лице да разграничи за каква состојба станува збор и смета дека потребно е да се користат повеќе диагностички алатки, тестови и клинички интервјуа за да се дојде до вистински заклучок. Како е во регионот? Вработените во Црнагора не можат да земат боледување поради синдром на исцрпеност на работа или прегорување како што е дефинирано од СЗО, бидејќи црногорскиот здравствен систем тоа не го препознава. Договорено е тој да се применува во земјите членки од јануари 2022 година, потврди за Црногорскиот сервис на РСМ Мина Брајович, шеф на канцеларијата на СЗО во Црнагора. Од земјите во регионот Босна и Херцеговина го промени своето законодавство и го вклучи овој синдром во каталогот на болести, додека Србија, иако е членка на СЗО, не ја промени легислативата која би ја вклучила исцрпеноста на списокот. Во Хрватска, која е членка на Европската унија, исто така не е променет регистарот на болести, а проблемот со исцрпеноста е евидентиран како дијагноза на стрес.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Инцидентите во Бари Будва покажуваат дека постои голем проблем во прифаќањето на различностите во општеството, апелираат активистите за човекови права. Откако една девојка била исфрлена од плажа затоа што сакала да плива со буркини, а другата била полиена со алкохол бидејќи носела хиџаб. Деталите ќе ги слушнете од Марија Тумановска.
Девојка била исфрлена од базинот во бар затоа што се обидела да плива во буркини, костим кој го покрива целото тело. Жена од Кувајт пак била испрскана со алкохол во будва бидејќи носела хиџаб, марама што ја покрива косата. Овие инциденти се случија за 2 дена на Црногорското приморје. Во двата случаи, виновниците се гонети прекршочно. Имено обвинителството не најде елементи на кривично дело, ниту е утврдено дека вербалното и физичкото насилство било извршено од националистички или расистички мотиви. Адвокатот Веселин Радуловик за Слободна Европа изјави дека обвинителството треба да биде повнимателно во овие случаи, бидејќи дејствијата се направени со мотив на омраза.
Омразата не смее да се толерира во ниједен облик и требаше да се размисли дали има елементи на кривично дело. Имаме елементи на омраза на национална основа. Не требаше лесно да се констатира дека се работи само за прекршочна одговорност,
вели Радуловик. И долгогодишниот активист за човекови права Александар Зековиќ оценува дека инцидентите во Бари Будва покажува кажуваат дека постои голем проблем во прифаќањето на различностите во општеството.
Исламофобијата, а особено исламофобијата заснована на полот, е присутна во Црнагора. Во двата инцидента цел на напади беа жени, што значи дека практикувањето на верскиот идентитет од страна на жените е во голема мера цел на напади од оние кои се водени од некаква нетолеранција кон различностите.
Вели Зековик. На социјалната мрежа Facebook е објавено видео во кое Драган Ѓуровиќ, закупецот на базинот во Утјеха, населба оддалечена 20 на километри од бар, грубо и навредливо забранува девојка обличена во буркини да се капе на тоа место. Откако една од жените на видеото вели дека ќе си оди, но дека сака да ја дознае причината, тој одговара: бидејќи ги мразам муслиманите. Снимањето завршува. Ѓуровиќ вели дека видеото е монтирано и сечено по бурните реакции во јавноста. Тој исто така додава дека секој гостин со хиџаб е добре дојден на неговиот дел од плажата Утјеха, но не и на базените, каде што има знак дека не е дозволено капење во облека поради хигиенски причини и отпорот на гостите. Друг случај е со туристи од Кувајт, кои пријавиле дека биле полиени со алкохол од балконот на хотел во Будва, додека стоиле на тротуарот. Супругата била во традиционална носија и носела хиџаб. Полицијата го приведе пред судијата за прекршоци 18-годишниот австријски државјанин со српско потекло, кој е казнет со 250 евра.
Исламофобијата, а особено исламофобијата заснована на полот, е присутна во Црнагора. Во двата инцидента цел на напади беа жени, што значи дека практикувањето на верскиот идентитет од страна на жените е во голема мера цел на напади од оние кои се водени од некаква нетолеранција кон различностите.
Се вели во сообштението доставено до Радио Слободна Европа. Во Улцин живеат 73% албанци, а 70% од населението е од исламска вероисповед. Буркини е костим за капење кој го покрива поголемиот дел од телото и главата, додека хиџабот е шал кој ја покрива главата, косата и вратот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Комисија за спречување и заштита од дискриминација потврди дека приватна фирма не го продолжила договорот на вработена само поради тоа што е бремена. Дискриминацијата е забранета со повеќе закони и конвенции, но не ја препознал трудовиот инспекторат. Незината приказна ја има Билјана Николовска.
Кумановчанката Магдалена Стојманович Константинов изминативе месец денен ги поминува во грижата кон своето бебе како мајка која во моментов е на породилно отсуство. За Радио Слободна Европа сведочи дека за малку ќе останала бесплатено боледување од државата. Имала непрекинат стаж повеќе од 2 години, но просветно дело, фирмата во која последна била вработена со договорно определено време, ден пред истекот на договорот ја известила дека не го продолжува. За несреќата да биде уште поголема, било 17 февруари петок попладне по условот да нема прекин во работниот стаж за да може да го користи правото на породилно отсуство, изгледал недостижен. Ова уште повеќе ја налутило и било причина да почне да ја бара правдата пред државните институции.
Они со самото тоа што ми кажа у петок попладне дека у сабота јас останувам без работа, јас автоматски не можев да најдам фирма која што може да ме пријави мене у сабота дека фактички немам јас прекин во работен стаж за да можам да користам права на породилно отсутство. Е, тоа беше многу проблематично и тоа прво нивниот однос ме изреволтира, да ми кажа на пример порано да се снаоѓам, немаше да дојде, мислам јавно целата ситуација, немаше потреба да ги експозам јас јавно толку за тоа.
Од тука започнала и борбата за докажување на дискриминацијата. Се заинтересирала и невладината Гласен текстилец која пуштила преставка до Државниот трудов инспекторат, но тој не утврдил неправилности. И самата Магдалена последен месец поднела преставка до инспекторатот врз основа на тоа дека се чувствувала дискриминирано, но го добила истиот одговор како и невладината. Следниот чекор бил во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, каде конечно деновиве доби позитивен одговор. Комисијата утврди потежок облик на дискриминација по основ на пол, род и бременост. За прв пат е донесено вакво решение со кое се прифаќа дека една трудница ја загубила работата само поради тоа што одлучила да стане мајка. Во обемното образложение се вели дека работодавачот не докажал дека има друга причина за да не се продолжи договорот на вработената. Мислењата кои ги носи комисијата се задолжителни за институциите и за фирмите. Она што го препорачала во овој случај е компанијата во иднина да се воздржува од одлуки кои продуцираат нееднаков третман и дискриминација по однос на пол, род и бременост. Од фирмата просветно дело за Радио Слободна Европа изјавија дека не сакаат да се соочат со прекршочни пријави, па ќе ги почитуваат препораките на комисијата кои за нив се задолжителни. Менаџерскиот тим беше на годишен одмор, па повеќе детали за случајот нема. Кога во февруари работничката го обелодени на социјалните мрежи, просветно дело демантираше дека Магдалена е избркана поради бременоста, туку дека едноставно договорот за вработување и истекол.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.